พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันคิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
ดิฉันจิรนันท์หันทำลงวิทย์ค่ะวันนี้มาแทนคุณมุทิตาเชื้อช่างนะคะ
ค่ะวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบ้างค่ะคุณจิรนันท์
ค่ะวันนี้ก็มี2เรื่องหลักๆนะคะเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนนอกจากเรื่องการเมืองนะคะก็มีเรื่องของปตท.
ใช่ค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะณปัจจุบันที่อ่าวพร้าวนะคะจังหวัดระยองสถานการณ์ณวันนี้นะคะวันอาทิตย์นะก็คงจะเรียกว่าเก็บกวาดกันได้ไปแล้วพอสมควรทีเดียวนะคะกับคราบน้ำมันนะคะที่รั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะจากกรณีของท่อน้ำมันรั่วนะคะของบริษัทในเครือปตท.
ค่ะส่วนดิฉันก็มีเรื่องของสัญญาสัมปทานนะคะขึ้น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งกสทช.เนี่ยก็ได้ออกร่างประกาศตัวนึงขึ้นมาโดยบอกว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ยังไม่สามารถจะจัดประมูลขึ้นได้ในขณะนี้นะคะก็มีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายนักกฎหมายแล้วก็ฝ่ายผู้บริโภคค่ะ
ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังรายละเอียดกันนะคะช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะก็มาว่าด้วยประเด็นร้อนนะคะเกี่ยวกับคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าวนะคะเกาะเสม็ดจังหวัดระยองกันนะคะกรณีนะคะก็เกิดจากท่อน้ำมันดิบของบริษัท PTT Global นะคะเคมีคอลจำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของปตท.เนี่ยเกิดปัญหานะคะทำให้น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ประเด็นนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียก็มีการแบ่งปันข้อมูลกันจำนวนมากเลยทั้งข่าวลือข่าวจริงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็เรียกว่าจับตากันทุกย่างก้าวของการกู้คราบน้ำมันนะคะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดนะคะหลังผ่านเหตุการณ์มาวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่เราอัดรายการกันก็7วันแล้วรายงานจากสื่อต่างๆเนี่ยก็บอกว่าสภาพของอ่าวพร้าวเนี่ยก็เริ่มสะอาดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้คลื่นที่ซัดเข้ามายังฝั่งเนี่ยแทบมองไม่เห็นคราบน้ำมันแล้วนะคะส่วนกลิ่นเนี่ยก็เรียกว่ายังคงมีอยู่แต่เบาบางลงแล้วนี่คือรายงานของสื่อโดยทั่วไปนะคะขณะที่ในส่วนของผู้บริหารของ PTTGC นะคะหรือว่าบริษัท PTT Global Chemical นะคะก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังขนย้ายบิ๊กแบ็คที่เขาบรรจุทรายจากคราบน้ำมันนะคะออกจากพื้นที่นะคะเพื่อเอาไปกำจัดที่โรงกลั่นมาตาพุดนะคะแล้วก็คาดการว่าจะใช้เวลาแค่ 2-3 วันก็จะทำให้หาดเนี่ยขาวสะอาดได้นะคะแล้วก็วันจันทร์ก็มีการระดมประชาชนจิตอาสาครั้งใหญ่ด้วยนะคะเพื่อที่จะไปร่วมทำความสะอาดกันที่อ่าวพร้าวอันนี้เขาประกาศแล้วก็คนเต็มเร็วมากเพราะว่าปิดรับสมัครแล้ว
แต่จริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องการเตือนภัยเกี่ยวกับอาสาสมัครเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ที่มีกรณีที่บอกว่าเตือนถึงผู้ที่อยากจะลงไปเป็นอาสาสมัครช่วยในการเก็บกู้คราบน้ำมันคราวนี้ว่าจะต้องระวังตัวยังไงบ้างหรือว่าคุณมีทักษะในการป้องกันตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่ไหน
ใช่ก็มีการให้เตรียมทั้งชุดเสื้อผ้าผ้าปิดปากด้วยใช้แค่ผ้าปิดปากเฉยๆไม่ได้ต้องใช้แบบที่กันไอระเหยของน้ำมันด้วยก็อาจจะสถานการณ์ในพื้นที่อาจจะดีขึ้นแล้วนะคะก็เลยมีการระดมอาสาสมัครกันไปอีกครั้งนะคะครั้งนี้เปิดให้สำหรับประชาชนทั่วไปด้วยในส่วนของแผนงานฟื้นฟูเนี่ยตอนนี้นะคะทางบริษัทก็มีการเสนอนะคะให้จังหวัดระยองเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในฐานะตัวกลางนะคะที่จะพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเมื่อวันที่1สิงหาที่ผ่านมานะคะคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็เ เปิดเผยรายงานจากประธานกรรมการบริษัท PTT Global นะคะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วในทะเลนะคะครั้งนี้ขึ้นจำนวน5คนด้วยกันนะคะประกอบด้วยคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์นะคะผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นประธานคณะกรรมการนะคะมีดร.วิเชียรกีรตินิจการนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติร่วมเป็นกรรมการด้วยนะคะแล้วก็มีดร.ขวัญฤดีโชตินาทวีวงศ์นะคะผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรวมทั้งคุณสรศักดิ์แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่าแล้วก็พลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นคณะกรรมการในชุดดังกล่าวด้วยนะคะโดยระบุว่าเป็นกรรมการชุดที่เป็นบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นนะคะสอบสวนกระบวนการทำงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งน้ำมันดิบจากทุ่นรับน้ำมันดิบถึงโรงกลั่นน้ำมันการบำรุงรักษาทุ่นรับน้ำมันดิบและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหน้าที่ต่อมาก็คือสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลไปถึงบริเวณอ่าวพาวได้นะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการขจัดคราบน้ำมันของบริษัทเองนะคะโดยคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยมีอำนาจที่จะเชิญพนักงานของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือข้อมูลหรือมอบเอกสารให้ตรวจสอบซึ่งจะต้องดำเนินการสอบสวนในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพื่อที่จะเสนอให้บริษัทและรายงานต่อกระทรวงพลังงานต่อไปอันนี้ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกถึงตั้งโดยบริษัทเกิดขึ้นเหมือนกันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะ
แล้วท่าทีจากกระทรวงพลังงานล่ะคะ
เอาเป็นรวมๆจากเกี่ยวกับท่าทีขององค์กรรัฐแล้วกันนะคะเพราะว่ามีองค์กรหลายองค์กรหลายหน่วยงานเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องมากๆนะคะทั้งในส่วนของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานด้วยเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดแล้วก็มีในส่วนของกรมเจ้าท่าด้วยซึ่งในส่วนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยในส่วนของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็มีการระบุว่าผู้ที่จะดำเนินการในเบื้องต้นเนี่ยคะก็อาจจะเป็นในส่วนของกรมเจ้าท่าทั้งนี้นะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะก็มีการเปิดเผยว่านะคะการยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยก็จะต้องขอให้มีคำสั่งให้บริษัทเนี่ยชดเชยค่าเสียหายทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลนะคะรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียโอกาสแล้วก็รายได้ของผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่นะคะซึ่งก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดนะคะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนและก็จะต้องไปพูดคุยกับทางบริษัท PTT Global นะคะแล้วก็ผู้เสียหายด้วยทั้งนี้ถ้าทางบริษัทกับผู้เสียหายเนี่ยตกลงกันได้ก็จะไม่ต้องมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้กรมเจ้าท่านะคะก็อาจจะต้องเป็นตัวแทนในการฟ้องร้องโดยขนาดนี้นะคะอยู่ระหว่างการประสานงานแล้วก็หารือร่วมกับกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ชาวประมงแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่อยู่นะคะ
ก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในระหว่างกำลังดำเนินการนะคะทีนี้เนี่ยทางองค์กรภาคประชาสังคมเองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหว
ใช่ค่ะจากหลายเครือข่ายมากเลยนะคะมีท่าทีขององค์กรภาคประชาสังคมนะคะที่รวมกันประมาณ20กว่าองค์กรด้วยการออกแถลงการนะคะต่อกรณีดังกล่าวนะคะก็คือมีการจี้ให้ปตท.เนี่ยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยได้มีการเรียกร้องให้บริษัท PTT Global นะคะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรระบบนิเวศทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วนะคะและต้องมีการเสนอแผนและวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อสาธารณะด้วยนะคะโดยจะต้องจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนนะคะอีกทั้งเนี่ยต้องชี้แจงสาเหตุ ของการรั่วไหลของน้ำมันดิบแล้วก็ปริมาณการรั่วไหลที่แท้จริงต่อสาธารณะด้วยพร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกในอนาคตนะคะในส่วนข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐเนี่ยในแถลงการก็ระบุว่าหน่วยงานรัฐต้องให้ข้อมูลต่อสาธารณะนะคะเกี่ยวกับผลกระทบของน้ำมันดิบและสารเคมีที่ใช้ในการสลายน้ำมันดิบดังกล่าวซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้อันนี้ยังไม่มีใครมาชี้แจงอย่างจริงจังนะคะ
รอบนี้ดูเหมือนข้อมูลจะน้อยทีเดียว
ก็เป็นเรื่องความมีส่วนร่วมที่ภาคประชาชนอยากเห็นนอกจากนี้นะคะยังมีการเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบบริษัทนะคะในการดำเนินการต่างๆทั้งในเรื่องของการทำแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาแล้วก็แผนและมาตรการที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนะคะแล้วก็ยังเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเร่งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะดำเนินการให้บริษัทเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุและก็ปริมาณที่แท้จริงของน้ำมันดิบที่รั่วไหลนะคะเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญากับผู้ที่กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเนี่ยต้องจัดทำแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติตามที่มีกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำนะคะเนื่องจากน้ำมันปีพ.ศ. 2547เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการจัดการกับปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มนักอนุรักษ์นะคะที่ประกาศเดินหน้าคืนรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะซึ่งกระแสนี้อยู่ในโลกออนไลน์มาตั้งแต่ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการคืนรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะของกลุ่มผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจำนวน13ท่านนะคะซึ่งก็ได้มีการเดินทางไปที่หน้าสำนักงานใหญ่ปตท.ถนนวิภาวดีเมื่อวันที่2สิงหาที่ผ่านมานะคะเพื่อนำถ้วยรางวัลไปคืนกลุ่มผู้คืนรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะระบุว่ารางวัลนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับปตท.เพราะว่าอยู่ในฐานะของผู้สนับสนุนนะคะรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้ก็อยู่ในแผนการประชาสัมพันธ์ของปตท.โดยตรงด้วยซึ่งทางกลุ่มนะคะก็ได้มีการออกแถลงการด้วยว่าจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็ประชาชนในพื้นที่โดยที่ทางกลุ่มปตท.เนี่ยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์อย่างโปร่งใสและยังขาดแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนนะคะสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและหลักการบริหารขององค์กรที่ไม่ได้นำหัวใจ CSR เข้ามาอยู่ในการประกอบการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทมาโดยตลอดนะคะกลุ่มผู้ประสงค์จะคืนรางวัลลูกโลกสีเขียวจึงขอคืนรางวัลดังกล่าวเนื่องจากไม่ต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพสีเขียวขององค์กรของปตท.นะคะนอกจากนี้นะคะยังต้องการให้กลุ่มบริษัทปตท.เนี่ยได้ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวโดยเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลแก่สาธารณะอย่างโปร่งใสโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศโดยรอบนะคะรวมทั้งจัดการการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใสและเร่งด่วนค่ะ
ว่าเรื่องน้ำมันรั่วเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะก็ถ้าเอาครั้งที่ร้ายแรงจริงๆนะคะของปตท.เนี่ยก็มีครั้งที่ร้ายแรงกว่านี้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาปี2555นะคะมีเหตุการณ์น้ำมันดิบหลายพันบาร์เรลนะคะจากแท่นขุดเจาะเวสต์แอตลาสนะคะของบริษัท PTTEP ออสเตรเลียนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.นี่เองนะคะได้เกิดรั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นทะเลที่อยู่ทางออสเตรเลีย
ใช่ค่ะก็การรั่วไหลดังกล่าวนะคะเป็นเวลานานเกือบ10สัปดาห์นะคะทำให้เกิดคราบน้ำมันนะคะลอยเป็นแพเนี่ยกินพื้นที่เกือบ 90,000 ตารางกิโลเมตรนะคะนำซ้ำคราบน้ำมันส่วนหนึ่งเนี่ยยังลอยไปถึงน่านน้ำของอินโดนีเซียนะคะทำให้ปตท.เนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยมูลค่ามหาศาลนะคะให้กับออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะรวมแล้วนะคะ ก็ร่วมแสนล้านบาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดคราบน้ำมันในทะเลด้วยนะคะซึ่งไม่รวมกับค่าเสียหายแสนล้านที่ได้จ่ายไปนะคะ
ก็ต้องดูกันว่าคราวนี้รัฐบาลไทยจะเรียกเท่าไหร
่อันที่จริงแล้วเนี่ยปตท.เองเขาก็บอกว่าเขาได้เตรียมงบประมาณนะคะส่วนหนึ่งในการที่จะชดเชยไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันจนอาจจะไม่มีการฟ้องคดีก็ได้เนาะก็ต้องรอดูความคืบหน้าต่อไปเพราะว่าในส่วนคราบที่มองเห็นได้เนี่ยก็อาจจะหายไปแต่ในส่วนที่ยังหลงเหลืออาจจะเป็นผลกระทบในระยะยาวได้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีการฟื้นฟูหรือว่าแก้ไขยังไงอาจจะไม่ใช่แค่การจ่ายแล้วจบก็ได้นะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะเรื่องนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันยาวเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับการจัดสรรคลื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตสำหรับผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะ
กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องของน้ำมันเรื่องของทะเลนะคะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าเป็นคลื่นความถี่ก็อันนี้ก็เป็นคลื่นความถี่ที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยบอกว่าคลื่นความถี่เนี่ยเป็นสาธารณสมบัตินะคะเป็นสมบัติของชาติ
ค่ะเราก็มีความเป็นเจ้าของอยู่ด้วย
ค่ะเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของสัญญาสัมปทานคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะคะที่กำลังจะหมดอายุลงในวันที่15กันยายนปีนี้ท้าความกันสักนิดนึงคือคลื่นนี้เนี่ยเดิมอยู่ในความดูแลของกสทโทรคมนาคมซึ่งก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นระบบสัมปทานทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เรามีกสทชซึ่งกสทชเนี่ยก็ถูกมอบหมายหน้าที่มาว่าจะต้องมาจัดสรรคลื่นความถี่ใช่ไหมคะก็คือจากเดิมเนี่ยจากระบบสัมปทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นระบบใบอนุญาตและก็คือต้องประมูลค่ะทีนี้เนี่ยเจ้าคลื่น 1,800 เนี่ยส่วนที่จะหมดอายุเนี่ยก็คือเป็นสัญญาระหว่างกสทกับ TOMOVE แล้วก็กสทกับ DPC หรือว่ารู้จักกันในชื่อ GSM 1,800 ของ AIS นั่นเองนะคะ
ก็หมายความว่าตอนนี้คลื่น 1,800 ก็ยังมีการใช้ประโยชน์อยู่ใช่ไหมคะก็มีประชาชนที่ยังใช้ประโยชน์จากคลื่นนี้อยู่แล้วก็ตอนนี้คือคลื่นจะเปลี่ยนเจ้าของ
ใช่แต่ว่ากสทช.เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถจะจัดประมูลได้ทันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกสทช.ก็เลยออกร่างประกาศอันนึงออกมานะคะประกาศนี้เนี่ยชื่อว่าร่างประกาศกสทช.เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พส.นะคะโดยกสทช.เนี่ยให้เหตุผลว่าร่างตัวนี้เนี่ยจะคุ้มครองผู้บริโภคช่วยให้ซิมไม่ดับเรื่องนี้นะคะคุณสุทธิพลทวีชัยการกสทช.เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเนื่องจากว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้วเนี่ยพอคลื่นคืนมาที่กสทช.เนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าต้องจัดสรรคลื่นเมื่อไหร่แล้วก็การจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำตอนนี้เนี่ยคุณสุทธิพลบอกว่ายังมีประชาชนเนี่ยตกค้างอยู่จำนวนมากก็คือยังอยู่กับเครือข่ายเก่านะคะแล้วก็ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยคลื่นความถี่ก็ยังไม่สามารถทำการประมูลได้ถ้าจัดสรรตอนนี้เนี่ยประชาชนก็จะยังไม่ได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นเหตุผลในการหนุนการออกร่างประกาศตัวนี้นะคะแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดก็คือว่ากทค.หรือว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมของกสทช.เนี่ยก็มีมติแล้วว่าจะให้มีการดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะคะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายนปีหน้า
ก็เลื่อนออกไปอีกปีนึง
ค่ะ
แล้วทีนี้มีปัญหาเหรอคะเกี่ยวกับการออกข้อกำหนดตรงนี้ขึ้นมา
ช่วงนี้เนี่ยก็มีนักกฎหมายหลายท่านเนี่ยออกมาให้ความเห็นพอสมควรเลยทีเดียวไปในทางเดียวกันด้วยว่ากสทช.เนี่ยไม่น่าจะมีอำนาจในการออกร่างประกาศตัวนี้ซึ่งคล้ายเป็นการขยายเวลาสัมปทาน
มีความคิดเห็นกันออกมาในรูปแบบไหนบ้างอะคะ
ก็อาจารย์กิติศักดิ์ปกตินะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างค่ะบอกว่าเทียบกันว่าคลื่นความถี่เนี่ยเป็นสาธารณสมบัตินะคะถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญก็บอกว่า จะจัดสรรได้เนี่ยต้องใช้การประมูลเท่านั้นทีนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าลองเปรียบเทียบกับรถประจำตำแหน่งอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าถ้าสมมติว่ารถประจำตำแหน่งเนี่ยเก่าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายได้แต่ว่าถ้าจะขายให้เอกชนเนี่ยก็จะต้องด้วยการประมูลเท่านั้นซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยก็เคยตีความแล้วว่าแม้ว่าถ้าครม.เนี่ยจะเห็นชอบว่าจะขายให้ใครเนี่ยแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็บอกว่าต้องประมูลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครม.ก็ไม่สามารถที่จะละเมิดกฎหมายได
้การที่จะดำเนินการกับคลื่นนี้ต่อไปหลังหมดอายุของการสัมปทานแล้วก็คือประมูลเท่านั้น
ใช
่ไหมคะ
อาจารย์กิติศักดิ์เนี่ยก็เสนอว่าทางออกมันมี2ทางนะก็คือ1ก็คือเร่งประมูลให้ทันนะคะซึ่งอาจารย์กิติศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากสทช.เนี่ยบอกว่าไม่ทันในแบบราชการก็คือแบบทำงานยังล่าช้าอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเอกชนเนี่ยถ้าเขารู้ว่ามันจะเสี่ยงผิดกฎหมายเนี่ยเขาสามารถจัดน่าจะจัดได้ทันทีแน่ๆเพราะว่ามีความคล่องตัวกว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือหรือไม่กสทช.เนี่ยก็ต้องไปแก้แผนแม่บทเพราะว่าในแผนแม่บทของกสทช.เนี่ยก็บอกเองว่าจะต้องคืนเมื่อสิ้นสุดสัมปทานอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ากสทช.จะแก้แผนแม่บทเนี่ยก็จะต้องแก้เพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งก็เป็นการบ้านของกสทช.ที่จะต้องไปทำข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกซึ่งก็อาจจะเสี่ยงที่จะถูกศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งให้คืนสถานะเดิมได้นอกจากนี้นะคะอาจารย์จันทจิราเอี่ยมมยุราอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เหมือนกันเนี่ยก็แสดงความเห็นว่าการออกประกาศฉบับนี้เนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะว่าอ่านเนื้อหาแล้วเนี่ยเป็นเหมือนการขยายเวลาสัมปทานออกไปอีกนะคะโดยที่ไม่มีการประมูลซึ่งตามรัฐธรรมนูญตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แล้วก็พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมเนี่ยกสทช.เนี่ยไม่มีอำนาจแล้วก็บอกว่าเมื่อไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยประกาศตัวนี้เนี่ยก็จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้เนี่ยเมื่ออ่านในเนื้อหาของร่างประกาศแล้วนะคะอาจารย์บอกว่าทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันเพราะว่ากำหนดให้ TrueMove กับ DPC เนี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากับในระบบใบอนุญาตก็คือเหมือนกับผู้ประกอบการคลื่น 2001ทั้งที่2เจ้าเนี้ยไม่ได้ไปจ่ายประมูลคลื่นด้วยแล้วก็ตัวร่างประกาศฉบับนี้นะคะในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยก็มีการให้ความเห็นไว้ด้วยนะคะโดยคุณบุญยืนสิริธรรมนะคะประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็บอกว่าอ่านร่างแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุ้มครองผู้บริโภคแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือว่าซิมไม่ดับซึ่งซิมไม่ดับเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกสทช.อยู่แล้วที่จะต้องทำแต่เมื่อดูเนื้อหาแล้วเนี่ยพบว่าไม่มีเนื้อหาตรงไหนที่เขียนชัดๆเลยนะคะว่าจะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรบ้างเช่นไม่มีรายละเอียดว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับการโอนย้ายสิทธิ์เลขหมายยังไงหรือว่าจะขอเงินคืนได้ที่ไหนนะคะรวมถึงไม่มีการกำหนดแผนเยียวยาผู้ใช้บริการกรณีที่ผู้ให้บริการเนี่ยไม่ทำตามประกาศด้วยขณะเดียวกันนะคะคุณบุญยืนเนี่ยบอกว่าร่างประกาศเนี้ยเหมือนเป็นการประกันการขาดทุนของผู้ให้บริการมากกว่าเพราะว่ามีการบอกว่าผู้ให้บริการเนี่ยสามารถที่จะนำค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพในการโอนย้ายค่าใช้จ่ายในการให้บริการและภาระที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการลดลงเนี่ยไปลดหย่อนการจ่ายเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมได้ขณะเดียวกันเนี่ยกสทช.ก็จะได้รับการคุ้มครองจากร่างนี้เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดกรณีซิมดับกสทช.ก็ไม่โดนฟ้องแน่ๆเพราะถือว่าได้ทำประกาศอันนี้ขึ้นมาแล้วเพื่อยืดอายุไปอีก1ปี
ก็หลากหลายข้อคิดเห็นนะคะจากทั้งฝั่งวิชาการแล้วก็ฝั่งของผู้บริโภคเองด้วยแต่ทีนี้เราจะมีผลอะไรกับการประกาศร่างนี้ไหมคะ
ร่างตัวนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยผ่านประชาพิจารณ์ไปแล้วเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยจะต้องเข้าบอร์ดใหญ่ของกสทช.ในวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งทั้งคุณหมอประวิตรลิสถาพรวงศาแล้วก็คุณสุพิญญาการณรงค์ซึ่งเป็นกสทช.เสียงข้างน้อยเนี่ยก็พยายามจะออกมาเบรกบอร์ดใหญ่หรือว่ากสทช.ท่านอื่นๆว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยจะมีผลต่อสถานะของกสทช.เหมือนกันเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยออกมาให้ความเห็นแล้วว่าเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายโดยกสทช.เนี่ยจะต้องจัดประมูลเท่านั้นไม่ใช่มาขยายเวลาสัมปทานอย่างนี้แล้วก็คุณสุพิญญาเนี่ยก็ย้ำด้วยนะคะบอกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยให้กสทช.เนี่ยมาจัดสรรคลื่นความถี่ ถ้ากสทช.ไม่ทำเนี่ยก็เสี่ยงที่จะถูกถอดถอนได้แล้วก็นอกจากความเห็นจากฝ่ายนักกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังมีนักวิชาการนะคะก็คืออาจารย์เดือนเด่นนิคมบริรักษ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการวิจัยของ TDI หรือว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยออกมาให้ความเห็นด้วยว่ามันมีความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการที่ไม่ได้ประมูลนะคะก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติว่ามีการประมูลในปีนี้เนี่ยก็ผู้บริโภคเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการที่คลื่นนี้เนี่ยถูกเอาไปทำเป็น 4G ซึ่งทำให้ได้ความเร็วในการใช้งานเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าความเสียหายเนี่ยก็จะอยู่ที่ 5-7 เท่าของราคาคลื่นที่ประมูลได้โดยอาจารย์ก็เอาตัวเลขของเดิมนะคะก็คือของตอนที่ประมูล 3G เนี่ยราคาประมูลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายจากกรณีนี้เนี่ยก็จะตกประมาณ 100,000 ถึง 150,000 ล้านบาทเลย อันนี้ยังเป็นกรณีของ 3G นะคะคือถ้าเป็น 4G อาจจะต้องบวกขึ้นไปอีก
ก็เป็นมูลค่ามหาศาลกับความเสียหายทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่อย่างนี้มันออกมาพูดกันหลากหลายนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกระทบไปถึงกสทช.ท่านอื่นๆบ้างหรือเปล่า
จริงๆกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยก็เคลื่อนไหวมานานแล้วด้วยนะคะ
ค่ะ
โดยที่อย่างอาจารย์เดือนเด่นเนี่ยก็อยู่ในคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบเซลูล่าดิจิตอล 1,800 ซึ่งก็ทำงานกันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีข้อเสนอถึงกสทช.เนี่ยตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆโดยที่มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งด้วย
อันนี้ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันของสองฝั่งเลยทีเดียวทั้งฝั่งของนักวิชาการนะคะแล้วก็กสทช.เสียงข้างน้อยกับกสทช.เสียงข้างมากในบอร์ดของกสทช.เองซึ่งเราที่เป็นผู้บริโภคนี่ก็เรียกว่ามองตาปิบๆเนาะเพราะว่าดูว่าแต่ละฝ่ายก็เห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคด้วยกันทั้งนั้นนะคะ ไม่รู้ว่าผลออกมาสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มันจะสะเทือนถึงความมั่นคงของกสทช.เองไหมด้วยนะคะตรงนี
้ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลอาจารย์ที่นิติศาสตร์อาจารย์ที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยก็แสดงความเห็นไว้เหมือนกันนะคะบอกว่าคนที่เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้มีใครบ้างล่ะก็บอกว่ามีคู่แข่งในตลาดโทรคมนาคมนะคะที่ถ้าประกาศฉบับนี้ใช้แล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะเสียหายหรือว่าเป็นสมาคมด้านโทรคมนาคมที่มองว่าประกาศนี้เนี่ยอาจจะทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมรวมถึงคณะบุคคลซึ่งในระยะหลังเนี่ยศาลปกครองก็รับฟ้องมากขึ้นนะคะในกรณีที่เกี่ยวข้องว่าประกาศฉบับนี้มันจะทำให้กระทบต่อการแข่งขันซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มคณะบุคคลนี้แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยคุณสุวรรณาสมบัติรักษาสุขนะคะซึ่งเป็นประธานศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชนของสถาบันอิสราเนี่ยก็ให้ความเห็นไว้ว่ามองว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะไม่มีใครฟ้องเพราะว่าสมประโยชน์กันทุกฝ่ายคู่แข่งทางธุรกิจถ้าเจอกับปัญหานี้อีกในอนาคตเนี่ยก็จะอ้างประกาศฉบับนี้เหมือนกันเพราะว่าในประกาศตัวนี้เนี่ยถ้าลองไปอ่านในรายละเอียดนะคะก็คือพูดเหมือนกับว่าจะใช้กับทุกกรณีอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่นักกฎหมายหลายคนเนี่ยชี้ให้เห็นว่าไม่ได้เขียนรัดกุมว่าเฉพาะกรณีขึ้น 1,800 นะแล้วก็เคยมีการพูดจากฝั่งกสทช.ด้วยว่าร่างนี้เนี่ยจะใช้กับทุกกรณีก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยคุณจะประมูลไม่ทันกันทุกคลื่น
ทุกคลื่นตลอดไปเลยหรือเปล่า
ค่ะ
ก็ต้องเฝ้าจับตาการทำงานของกสทช.ต่อไปสำหรับการจัดสรรคลื่นของประชาชนทุกคน
ค่ะอีกอันนึงที่เขาพูดกันคือว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องหมดในปีนี้ในวันที่15กันยายนปีนี้รู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
แต่ก็ยังไม่ทันดำเนินการไม่ทันก็เป็นกรณีใหญ่นะคะที่จะต้องจับตากันต่อไปซึ่งไม่ใช่เฉพาะของคลื่น 1,800 ด้วยอาจจะมี
คลื่นอื่นๆที่จะทยอยหมดในอนาคต
ใช่ก็โอ้โหดูเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกันต่อไปนะคะซึ่งสำหรับผู้บริโภคอย่างเราพอพูดว่าคลื่นก็อาจจะมองไม่เห็นผลกระทบเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ล่าช้าออกไป เราอาจจะมองเห็นภาพมันมากขึ้นก็ได้นะคะกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็เป็น2ประเด็นใหญ่ๆนะคะสำหรับในวันนี้ในรายการเล่าข่าวนอกกระแสค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังกิจกรรมที่น่าสนใจกันกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นกันที่วันจันทร์ที่5สิงหาคมเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะพบกับสัมมนาบัณฑิตศึกษาส่งเสียงทางสายประวัติศาสตร์การกระจายเสียงกับวัฒนธรรมเมืองของสังคมจีนในกรุงเทพทศวรรษ1950และ1970โดยอาจารย์ดร.กรพนัทตั้งเขื่อนขันจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานนี้นะคะจัดที่ห้อง708อาคารบรมราชกุมารีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อกันด้วยวันอังคารที่6สิงหาคมนะคะพบกับสัมมนาเพื่อนำเสนอร่างรายงานการวิจัยโครงการเมธีวิจัยอาวุโสสกว.ช่วงที่2ปีที่3สันติวิธีและความรุนแรงในสังคมไทยความรู้ความลับและความทรงจำในหัวข้อพื้นที่สันติวิธีหนทางสังคมไทยงานนี้จะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเที่ยงนะคะที่ห้องร103คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ